Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Agar kontraktatsiya shartnomasida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, tayyorlovchi yetishtiruvchi joylashgan yerda unda qishloq xo'jaligi mahsulotini qabul qilishi va olib ketishni ta'minlash shart. Agar qishloq xo'jaligi mahsuloti tayyorlovchi joylashgan yerda yoki u ko'rsatgan boshqa yerda qabul qilinsa, tayyorlovchi yetishtiruvchi tomonidan kontraktatsiya shartnomasiga muvofiq va shartlashilgan muddatda keltirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotini qabul qilishdan bosh tortishga haqli emas. Tayyorlovchi qishloq xo'jaligi mahsulotini olib ketishni yoki qabul qilib olishni ta'minlamagan taqdirda yetishtiruvchiga qishloq xo'jaligi mahsulotining qiymatini va uni keltirish xarajatlarini to'laydi. Kontraktatsiya shartnomasiga muvofiq olingan qishloq xo'jaligi mahsulotini qayta ishlaydigan tayyorlovchi yetishtiruvchining talablariga ko'ra qishloq xo'jaligi mahsulotini qayta ishlash, chiqindilarni taraflar kelishilgan narxda yetishtiruvchiga qaytarishi shart. Kontraktatsiya shartnomasi qishloq xo'jalik korxonalari, shu jumladan dehqon va fermer xo'jaliklari bilan mahsulot xarid qiluvchi, shu jumladan tayyorlov savdo qayta ishlovchi o'rtasida tuziladigan huquqiy hujjatdir. Unga asosan xo'jaliklar qishloq xo'jalik mahsulotini shartnomada nazarda tutilgan miqdorda, sifatda, assortimenti va muddatlarda yetishtirish majburiyatini, tayyorlovchi esa uni qabul qilib olish qiymatini belgilangan yoki kelishilgan narxlar bo'yicha to'lash hamda ishlab chiqarishni tashkil etish, avans berish va mahsulotni transportda tashishda xo'jalikka yordam ko'rsatish majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Bozor munosabatlari sharoitida shartnomalar barcha mulk shaklidagi korxonalar, shuningdek, tadbirkorlar hamda boshqaruv organlari o'rtasida iqtisodiy munosabatlarni o'rnatuvchi va tartibga soluvchi asosiy huquqiy hujjatdir. Kontraktatsiya shartnomasini tuzish va bajarish O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, xo'jalik yurituvchi subyektlarning shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risidagi qonuni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 4-sentyabrdagi 383 sonli qaroriga asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilar bilan tayyorlov, xizmat ko'rsatish tashkilotlari o'rtasida shartnomalar tuzish, ularni ro'yxatdan o'tkazish, bajarish, shuningdek, ularning bajarilishi monitoringini olib berish tartibi to'g'risida nizom asosida tartibga solinadi. Azizlar, bordi ustida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.